លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9មានបង្កប់អាថ៌កំបាំងជ្រៅជ្រៅណាស់ពីធាតុពិតនៃរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវអាថ៌កំបាំងទាំងនោះមានបង្កប់នៅក្នុងការដែលទ្រង់សម្ដែងការផ្លាស់ប្រែពីសេចក្តីសុគតឲ្យរស់ឡើងវិញពីឯកភាពក្នុងជំនឿនិងពីឋានរូបចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ1ដល់ខ51ជំពូក9បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវសម្ដែងការផ្លាស់ប្រែក្មេងម្នាក់មានអរិយជោលទ្រង់ប្រកាសជាមុនពីការសុគតរបស់ទ្រង់ស្លាកសម្គាល់របស់ពួកអ្នកធំព្រះអង្គបន្ទោសដល់អ្នកបង្កើតបាក់ពួកដែលនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីស្ថានរួនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់សម្ដែងការផ្លាស់ប្រែកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9នេះបរិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវសម្ដែងការផ្លាស់ប្រែដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនិងព្រះគម្ពីរលូកាដែរបើយើងយកបទគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសនិងលូកាមកផ្គុំគ្នាយើងហៅថាជាដំណឹងល្អត្រៃវិស្ដានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែសម្ដែងការផ្លាស់ប្រែនៅឯលើកំពូលភ្នំពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏កំពុងតែទទួលនៅបរាជ័យនៅឯតំបន់ជើងភ្នំឯណោះវិញពួកសិស្សទទួលការបរាជ័យពីព្រោះគេមិនអាចបណ្ដេញអារក្សឲ្យចេញពីក្មេងប្រុសម្នាក់បានបន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រកាសជាមុនម្ដងទៀតដល់ពួកសិស្សអំពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានដោះស្រាយពីដំណើរដែលពួកសិស្សទ្រង់ប្រកែកប្រណាំងគ្នាថាអ្នកណាជាអ្នកធំជាងគេព្រមទាំងបន្ទោសដល់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គដែលបង្កើតបព្វពួកតាមគុណលទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីធាតុពិតនៃស្ថានរូបនៅក្នុងជំពូក9នេះផងដែរលោកម៉ាកុសមានទម្លាប់សរសេរខ្លីៗចំចំណុចតែម្ដងប៉ុន្តែស្ដីអំពីដំណើរព្រះយេស៊ូវធ្វើការផ្លាស់ប្រែនេះគាត់បានរៀបរាប់វែងជាងគម្ពីរឯទៀតនៅក្នុងដំណឹងល្អត្រៃវិស្ដាមូលហេតុដែលលោកបញ្យលវែងជាងគេពីព្រោះលោកម៉ាកុសចង់បញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាកើតមកជាមនុស្សជាតិមែនទ្រង់សម្ដែងការផ្លាស់ប្រែមិនមែនបញ្ជាក់ថាទ្រង់ជាព្រះនោះទេលោកយ៉ូហានបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវសម្ដែងការផ្លាស់ប្រែឡើងពីព្រោះលោកសរសេរដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះលោកម៉ាថាយកត់ត្រាពីដំណើររឿងនេះពីព្រោះលោកចង់បញ្ជាក់ថាមានពួកសិស្សខ្លះបានឃើញរូបអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ទ្រង់មានបន្ទូលថាក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានអ្នកខ្លះមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប់ទាល់តែបានឃើញកូនមនុស្សមកក្នុងនគររបស់លោកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ28កម្មវិធីយើងយល់ថាបទគម្ពីរនេះសម្ដែងថាយ៉ាងហោចណាស់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លះបានឃើញរូបអង្គឧត្តមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់នឹងយាងមកសោយរាជ្យនៅលើផែនដីសិស្សទ្រង់ទាំងនោះគឺលោកពេត្រុសហើយនិងលោកយ៉ូហានលោកពេត្រុសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បុររបស់គាត់ថាលោកបានឃើញមែនដែលលោកបានសរសេរឡើងថាត្បិតដែលយើងខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ដល់ព្រះជាស្ដានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងដំណើរដែលទ្រង់យាងមកនោះមិនមែនតាមរឿងព្រេងប្រឌិតដោយតម្រេះនោះទេគឺយើងខ្ញុំជាស្មោបន្ទាល់ដែលបានឃើញរធានុភាពរបស់ទ្រង់ជាក់នឹងភ្នែកវិញត្បិតទ្រង់បានល្បីប្រណីមនិងសិរីល្អពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាក្នុងកាលដែលមានឮសំឡេងពីសិរីល្អដ៏ប្រសើរឧត្តមមានបន្ទូលមកទ្រង់ថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីគាប់ចិត្តអញណាស់យើងខ្ញុំបានឮសំឡេងនោះមកពីលើមេឃក្នុងកាលដែលនៅលើភ្នំបរិសុទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ16ដល់ខ18ខគម្ពីរនេះគឺបញ្ជាក់ថាលោកពេត្រុសនិងពួកសាវក2រូបទៀតក៏បានឃើញព្រះជាស្ដានិងរូបអង្គនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2តើលោកពេត្រុសនិងសាវក2រូបទៀត បានឃើញទ្រង់នៅពេលណាលោកទាំង3បានឃើញរូបអង្គអាដាមនោះនៅពេលដែលទ្រង់សម្ដែងការផ្លាស់ប្រែនេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ1រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានខ្លះមិនត្រូវភ្លួកសេចក្តីស្លាប់ដរាបដល់បានឃើញនគរព្រះមកទាំងមានប្រជាស្ដាព្រះម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលដូចដែលចែងខាងលើមុននឹងទ្រង់សគត់ព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងជឿពិតប្រាកដថាតើទ្រង់ពិតជាយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមែនឬក៏មិនមែនក្នុងនាមព្រះអង្គដែលជាព្រះនៅលើសកលលោកទាំងមូលព្រះអង្គយាងពីផែនដីនេះទៅគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញតាមតែប្រហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែបើព្រះអង្គម្ចាស់មិនព្រមទៅទទួលសេចក្តីសគត់នៅលើឈើឆ្កាងទេគឺព្រះអង្គពុំអាចសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបាបបានទេការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយនឹងការរស់ពីសគត់ឡើងវិញរបស់ផងព្រះយេស៊ូវពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ2កន្លង6ថ្ងៃមកទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានទៅជាមួយនាំឡើងទៅលើភ្នំខ្ពស់ដោយឡែកទ្រង់ក៏ផ្លាស់ប្រែនៅមុខអ្នកទាំងនោះតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរឬក៏ទេថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវយកមនុស្ស3នាក់ទៅជាមួយព្រះអង្គដើម្បីសម្ដែងការផ្លាស់ប្រែទ្រង់បានយកអ្នកទាំង3នោះឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីការដែលទ្រង់សម្ដែងការផ្លាស់ប្រែនោះឯងលោកពេត្រុសបានអះអាងថាលោកគឺជាសាក្សីផ្ទាល់ដែលបានឃើញព្រះអង្គសម្ដែងការផ្លាស់ប្រែនោះឯសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ3រូបយល់នោះគឺថារូបកាយដែលលោកទាំង3ឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ផ្លាស់ប្រែនៅលើកំពូលភ្នំគឺជារូបកាយដែលទ្រង់យាងត្រឡប់នៅគ្រាអនាគតមកសោយរាជនៅលើផែនដីនេះរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលធ្វើការផ្លាស់ប្រែនេះមានលក្ខណៈដូចជារូបកាយរបស់ពួកអ្នកជឿដែលត្រូវផ្លាស់ប្រែឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់នាថ្ងៃអនាគតពាក្យថាសម្ដែងការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងភាសាក្រិកប្រើពាក្យថា metamorphon ដែលមានន័យថារូបអង្គព្រះយេស៊ូវមានការផ្លាស់ប្រែដោយសារពន្លឺដែលចាំងចែងពីក្នុងរូបអង្គទ្រង់មកយើងជឿថាកាលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាមកលើដំបូងនោះព្រះបានឲ្យលោកទាំងពីរមានសម្លៀកបំពាក់ជាសរីល្អចាំងចែងពីខាងក្នុងរូបកាយរបស់លោកទាំងពីរមកព្រឹត្តិការដែលទ្រង់សម្ដែងការផ្លាស់ប្រែគឺបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់អំពីភាពឥតខ្ចោះនៃភាពជាមនុស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺមិនមែនសម្ដែងអំពីភាវៈដែលទ្រង់ជាព្រះនោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ3ព្រះពស់ទ្រង់ត្រឡប់ជាភ្លឺសស្គូដោយហិមៈដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកប្រមោកណានៅផែនដីនេះដែលអាចនឹងប្រមោកឲ្យសដូចនោះបានឡើយពន្លឺដែលចាំងចែងពីក្នុងអង្គទ្រង់មកនោះมันអាចនរណាយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមដោយសារពាក្យសម្ដីបានទេឯពន្លឺដ៏សស្គូនោះគឺចាំងចែងពីរូបអង្គទ្រង់មកព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ4នោះលោកអេលីយ៉ាព្រមទាំងលោកម៉ូសេបានលេចមកឲ្យឃើញកំពុងតែទូលនឹងព្រះយេស៊ូវលោកអេលីយ៉ាគឺជាតំណាងឲ្យពួកហោរាទាំងអស់ឯលោកម៉ូសេវិញតំណាងឲ្យក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកហេតុដែលលោកអេលីយ៉ានិងលោកម៉ូសេមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺទំនាររបស់ពួកហោរារួមទាំងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្រែលោកម៉ូសេគាត់ជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ26សម្ដែងអំពីលោកម៉ូសេថាដោយបានរាប់សេចក្តីដំណាលដែលគេតេះដៀលដល់ព្រះគ្រីស្ទទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិប្រសើរជាងអស់ទាំងរបស់ថ្លៃពិសេសនៅស្រុកអេស៊ីបត្បិតលោកសម្លឹងចាំទៅឯរង្វាន់វិញឯពួកហោរាទាំងបានមានវិញក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីសុគតនិងសេរីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ពីសុគតនោះដែរព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ5និងខ6រួចពេត្រុសទូលទៅទ្រង់ថាលោកគ្រូដែលយើងខ្ញុំនៅទីនេះបានល្អណាស់ហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើត្រសាល3គឺមួយសម្រាប់លោកមួយសម្រាប់លោកម៉ូសេហើយមួយសម្រាប់លោកអេលីយ៉ានេះត្បិតគាត់មិនដឹងជាត្រូវនិយាយដូចម្ដេចទេពីព្រោះមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចទាំងអស់គ្នាម្ដងនេះលោកពេត្រុសនិយាយខុសទៀតហើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ7នោះមានពពកមកគ្របបាំងហើយមានលឺសូរសំឡេងចេញពីពពកថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញាអញចូលស្ដាប់តាមចោះនៅក្នុងតួមនុស្សទាំង3នេះអង្គព្រះយេស៊ូវសំខាន់ជាងគេលោកម៉ូសេដែលជាមនុស្សសំខាន់អស្ចារ្យព្រមទាំងលោកអេលីយ៉ាដែលជាមនុស្សសំខាន់អស្ចារ្យមួយទៀតมันអាចយកមកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសេចក្តីសំខាន់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុស ជំពូក9ខ8ស្រាប់តែគេក្រឡេកមើលជុំវិញទៅឥតមានឃើញអ្នកណាទៀតសោះឃើញតែព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយប៉ុណ្ណោះលោកម៉ាកុសបញ្ជាក់ថាឃើញតែព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាកូនព្រះយើងគួរតែឲ្យមនុស្សឃើញតែព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបានហើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ9កំពុងដែលចុះពីភ្នំមកនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យប្រាប់អ្នកណាពីការដែលបានឃើញនោះឡើយដរាបដល់កូនមនុស្សបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញរៀងរាល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីសេចក្តីសង្គត់របស់ទ្រង់គឺទ្រង់តែងតែមានបន្ទូលអំពីការរស់ឡើងវិញជានិច្ចការសម្ដែងការផ្លាស់ប្រែនេះគឺជាគោលដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរៀងរាល់រូបប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានទៅដល់គោលដៅនៃរូបកាយផ្លាស់ប្រែនោះទេបើយើងមិនព្រមឆ្លងកាត់តាមសេចក្តីសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងព្រមទាំងការរស់ពីសង្គត់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ10អ្នកទាំងនោះក៏រក្សាពាក្យនោះទុកនៅតែក្នុងពួកគេហើយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពីសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាយ៉ាងណាពួកសាវករបស់ព្រះគឺមិនយល់អំពីដំណើរដែលទ្រង់បង្រៀនថាព្រះអង្គរស់ពីសង្គត់ឡើងវិញនោះទេយើងហ៊ានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះនៅពេលដែលឮដំណឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសង្គត់ឡើងវិញពួកសិស្សរត់សំដៅទៅឯភ្នូរទៅវិញធម្មតាមនុស្សគេទៅឯភ្នូរដើម្បីពូនភ្នូរនិងសំដែងការគោរពដល់អ្នកដែលស្លាប់មិនមែនទៅរកមនុស្សដែលរស់ទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ11ដល់ខ13ក៏ទូលសួរទ្រង់ថាចុះហេតុអ្វីបានជាពួកអាចារ្យប្រាប់ថាលោកអេលីយ៉ាត្រូវតែមកជាមុនទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាលោកអេលីយ៉ាត្រូវមកមុនមែនដើម្បីនឹងតាំងការទាំងអស់ឡើងវិញប៉ុន្តែធ្វើដូចម្តេចបានជាមានសេចក្តីចែងទុកពីកូនមនុស្សថាលោកត្រូវរងទុកជាច្រើនព្រមទាំងត្រូវគេមើលងាយផងចំណែកលោកអេលីយ៉ានោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាលោកបានមកហើយគេក៏បានប្រព្រឹត្តនឹងលោកតាមតែអំពើចិត្តដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកពីលោកស្រាប់នៅក្នុងអត្តន័យអត្តបទខាងលើព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាបើសិនណាជាមនុស្សទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះលោកយ៉ូហានពិតជាមនុស្សមួយរូបដែលជាអ្នកសម្រេចបទទំនាយក៏ប៉ុន្តែបើប្រសិនណាជាមនុស្សមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះទេនោះបទទំនាយដែលទាយថាហោរាអេលីយ៉ាត្រូវតែមកមុននោះនឹងត្រូវបានសម្រេចមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកជាលើកទី2វិញនៅក្នុងគណៈពេលដែលសិស្សរបស់ទ្រង់ទាំង3នាក់ឃើញការអស្ចារ្យកើតឡើងនៅឯលើកំពូលភ្នំពួកសិស្សដទៃទៀតកំពុងតែបរាជ័យទាំងស្រុងនៅឯជើងភ្នំឯនេះទៅវិញនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីក្មេងម្នាក់មានអរិយចូលព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ14ដល់ខ18លុះបានមកដល់ពួកសិស្សហើយនោះទ្រង់ឃើញមានពងមនុស្សជាធំនៅព័ទ្ធគេជុំវិញក៏មានពួកអាចារ្យខ្លះកំពុងតែដេញដោលកាលពងមនុស្សបានឃើញទ្រង់ស្រាប់តែកើតមានសេចក្តីស្រឡាំងកាំងរួចរត់ទៅទទួលទ្រង់ដោយគោរពទ្រង់មានបន្ទូលសួរពួកអាចារ្យថាតើអ្នករាល់គ្នាជជែកពីរឿងអ្វីនឹងអ្នកទាំងនេះនោះមានម្នាក់ក្នុងពងមនុស្សទូលកាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអរិយកោចូលនៅកន្លែងណាដែលអរិយជន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបែកពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអរិយនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេខគម្ពីរខាងលើគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីរូបភាពពិតនៃរាជរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពួកសាវកទាំង12អ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមជំនុំដ៏ល្បីល្បាញបានឡើងទៅនៅស្ថានសួគ៌អស់ទៅហើយសប្តាហ៍នេះក្រុមជំនុំកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលមានធំជាងគេនៅលើភ្នំលើលោកគឺក្មេងអរិយចូលម្នាក់នេះជារូបភាពរបស់ពិភពលោកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញបើលោកអ្នកក្រឡេកមើលមកពិភពលោកតាមក្រសែប្រណិតរបស់ព្រះនោះលោកអ្នកពិតជាឃើញថាមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះមានលក្ខណៈដូចក្មេងម្នាក់ដែលមានអរិយចូលនេះមានមនុស្សនាំក្មេងដែលមានអរិយចូលទៅឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីព្យាបាលប៉ុន្តែពួកសិស្សរបស់ទ្រង់មិនអាចប្រោសក្មេងនោះឲ្យជាបានទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនអាចប្រឈមជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សនៅលើលោកនេះបានគ្រប់សពនោះឡើយនីតិរបស់យើងគឺត្រូវជួយឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបញ្ហាធំធំទាំងបានមកនោះអាចដោះស្រាយបានដោយសារយើងនាំមនុស្សឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ19ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាឲ្យដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំ នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងល្អណាស់ថាចូលនាំវាមកឯខ្ញុំសប្តាហ៍នេះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យមនុស្សជឿព្រះបានទេពោលគឺយើងគ្រាន់តែនាំអ្នកទាំងនោះមកជួបព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះឯងឯជំនឿគឺស្រេចនៅលើគេហើយនឹងព្រះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ20ដល់ខ22គេក៏នាំវាទៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអរិយជន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនៅនាលនៅដីទាំងបែកពពុះមាត់ទ្រង់មានបន្ទូលសួរឪពុកថាវាបានឈឺដូច្នេះជាយូរប៉ុន្មានមកហើយគាត់ទូលឆ្លើយថាតាំងតែពីតូចមកជួនកាលក៏បោះវាទៅក្នុងភ្លើងក្នុងទឹកជាញយញយដើម្បីនឹងបំផ្លាញវាទៅប៉ុន្តែបើលោកអាចនឹងជួយបាននោះសូមអាណិតមេត្តាជួយយើងខ្ញុំផងឪពុករបស់ក្មេងគ្រាន់តែយកបន្ទុកទាំងអាម៉ានេះផ្ទេរទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជំនួសកូនរបស់គាត់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវធ្វើដូច្នេះដែរយើងត្រូវផ្ទេរបន្ទុកទាំងអាម៉ានរបស់យើងថ្វាយដល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតជាដោះបន្ទុករបស់យើងជាមិនខានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវសួរទៅដល់ឪពុកក្មេងនោះថាតើជឿដល់ព្រះអង្គបានដែរឬទេបើជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ24ស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងឪពុករបស់ក្មេងនោះទូលថ្វាយព្រះអង្គថាទូលបង្គំព្រមជឿហើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ25ដល់ខ27កាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអរិយអសោចថាណែអរិយគោថ្លង់អើយអញបង្គាប់ឲ្យឯងចេញពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងជន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាច់ជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈរមតិសាធារណៈយល់ថាក្មេងនោះស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គអាចប្រោសក្មេងស្លាប់នេះឲ្យរស់ឡើងវិញក្មេងនោះក៏បានជាសះស្បើយទៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ28និងខ29លុះទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ដោយឡែកថាហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំដេញអារក្សនេះពុំបានទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលនឹងដេញអារក្សបែបយ៉ាងនេះបានគឺដោយសារតែសក្តិអធិស្ឋានហើយនឹងតមទីពួកសិស្សបានដឹងសួរដល់ព្រះអង្គពីដំណើរនេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្លើយមកវិញថាការនោះគឺត្រូវធ្វើដោយតមពាក្យតមនៅក្នុងអត្ថបទនេះមានន័យថាអធិស្ឋានដោយទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងសប្តាហ៍នេះគ្រប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហាក់ដូចជាទន់ខ្សោយពីព្រោះក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មិនសូវជាចូលចិត្តអធិស្ឋានឲ្យបានមុតមមឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់ប្រកាសជាមុនអំពីការសុគតរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ30និងខ31កាលចេញពីទីនោះក៏យាងកាត់ស្រុកកាលីលេទៅហើយទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងសោះត្បិតទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនពួកសិស្សថាកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកគេនឹងសម្លាប់លោករួចដល់3ថ្ងៃក្រោយដែលគេសម្លាប់នោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញសូមបានកត់ចំណាំថាពេលដែលមានបន្ទូលពីសេចក្តីសគត់របស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវតែងតែមានបន្ទូលពីសេចក្តីរស់ឡើងវិញជានិច្ចព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ32តែអ្នកទាំងនោះមិនបានយល់សេចក្តីនោះទេក៏ខ្លាចមិនហ៊ានទូលសួរទ្រង់ផងពួកសិស្សគេអត់យល់អំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់ហើយរស់ឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាគេយល់ឬក៏មិនយល់ក្តីក៏គេមិនសួរនាំអំពីដំណើរនោះដែរផ្ទុយទៅវិញគេនាំគ្នាប្រកែកប្រណាំងថាតើអ្នកណាត្រូវធ្វើធំជាងគេទៅវិញព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីដំណើរដែលទ្រង់សគត់និងការរស់ពីសគត់ឡើងវិញនេះប៉ុន្តែពួកសិស្សគេនៅតែមិនយល់ដដែលពេលនេះយើងពិចារណាអំពីស្លាកសម្គាល់របស់ពួកអ្នកធំព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ33ដល់ខ35លុះទៅដល់ការពន្និមកាលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរពួកសិស្សថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាជជែកគ្នាតាមផ្លូវមកនោះតែគេនៅតែស្ងៀមពីព្រោះតាមផ្លូវគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងទ្រង់ក៏គង់ចុះរួចហៅពួក12មកមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើជាលេខ1នោះត្រូវទៅជាចុងបង្អស់វិញហើយត្រូវបំរើគេទាំងអស់ដែរហេតុការដែលព្រះយេស៊ូវសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍ដ៏ធំបំផុតផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ36និងខ37ទ្រង់ក៏យកកូនតូចមួយ ដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំរួចទ្រង់3វាមានបន្ទូលតែគេថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចមួយដូចជាកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកវិញសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំម្ដងទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់យកកូនក្មេងមកដើម្បីបង្រៀនពីដំណើរពួកអ្នកចង់ធ្វើធំនេះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះអង្គបន្ទោសដល់អ្នកបង្កើតបាក់ពួកដោយនៅព្រះនាមរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ38ដល់ខ41យ៉ូហានក៏ទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដើរតាមយើងខ្ញុំគេកំពុងតែដេញអរិយដោយនៅឈ្មោះលោកហើយយើងខ្ញុំបានហាមឃាត់គេពីព្រោះគេមិនដើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឃាត់គេឡើយត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការរឹតបារមីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំរួចនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំភ្លាមមួយរំពេចបានទេត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះកាន់ខាងយើងវិញអ្នកណាដែលឲ្យទឹកមួយកែវទៅអ្នករាល់គ្នាផឹកដោយនៃឈ្មោះខ្ញុំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយគ្រប់គ្នាយល់ថាសាវកយ៉ូហានមានអត្តចរិតដូចមនុស្សស្រីប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីការច្រណែននិន្ទាចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតវិញគាត់មិនសូវជាចាញ់គេប៉ុន្មានទេព្រះយេស៊ូវបន្ទោសដល់លោកយ៉ូហានដែលព្រោះតែលោកបង្កើតបាក់ពួកដោយប្រើព្រះនាមរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទថាមានការរួបរមនោះត្រង់ដែលគ្រប់គ្នានិយាយថាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំសិស្សព្រះយេស៊ូវមិនអាចបដិសេធសិស្សដតីរបស់ទ្រង់ទៀតទេដែលប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែរនោះប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលយកព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមកប្រើដែលមិនមានក្នុងន័យដែលព្រះអង្គបានហៅថាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់បង្រៀនអំពីធាតុពិតនៃស្ថានរក្សសូមឲ្យយើងបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងខ42ដែលសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវបានយកកូនក្មេងមួយរូបមកដាក់ទៀបនឹងព្រះកាយរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ចំពោះកូនក្មេងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យកូនក្មេងរវៀតចិត្តព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងតឹងរឹងជាមួយនឹងអ្នកនោះយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ42តែអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យកូនណាមួយដែលជឿដល់ខ្ញុំនេះរវៀតចិត្តចេញនោះបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំចងកអ្នកនោះហើយទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងហើយបន្តមកទៀតព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលបន្ថែមដោយសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ43បើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជាងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានតើលោកអ្នកយល់ថាមនុស្សប្រភេទណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរកគឺជាអ្នកដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលបញ្ជូនមនុស្សណាឲ្យធ្លាក់ទៅស្ថាននរកនោះឡើយដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលព្រមមានអំពីស្ថាននរកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាស្ថាននរកពិតជាមានមែនយើងជឿថាមានកន្លែងមួយដែលហៅថាស្ថាននរកហើយស្ថាននោះក៏មានសក្តីវេទនាដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះមែនហើយជាមួយគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលអំពីដៃអំពីជើងហើយនិងអំពីភ្នែកព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ45និងខ47បើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលខ្វេះចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញភ្នែកគឺជាបង្អួចរបស់រូបកាយហើយបង្អួចមួយនេះឯងដែលនាំអំពើបាបចូលឲ្យស្នាក់នៅក្នុងរូបកាយរបស់មនុស្សមុននឹងធ្វើបាបលោកយេអេវ៉ាប្រើភ្នែកដើម្បីសម្លឹងមើលផ្លែឈើនោះឃើញថាល្អសម្រាប់យកមកធ្វើជាអាហារភ្នែកគឺនាំឲ្យលោកយេអេវ៉ាភ្លាត់ធ្វើបាបព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ49ដល់ខ51ត្បិតគ្រប់គ្នាត្រូវបំប្រៃនឹងភ្លើងហើយគ្រប់ទាំងយ៉ាញ់បូជាត្រូវបំប្រៃនឹងអំបិលអំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ជាតិប្រៃហើយតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំបិលនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចោះខគម្ពីរនេះគឺចម្លែកណាស់សម្រាប់យើងតើមនុស្សត្រូវបំប្រៃដោយសារភ្លើងយ៉ាងដូចម្តេចតើកើតនៅក្នុងសេចក្តីនេះភ្លើងហើយនឹងអំបិលអាចធ្វើឲ្យវត្ថុនានាបានសុទ្ធនៅបាន ដោយគេយកមាសទៅដុតនឹងភ្លើងដើម្បីកម្ចាត់ធាតុមិនសុទ្ធចេញពីក្នុងសាច់មាសចំណែកឯអំបិលវិញគឺកម្ចាត់ធាតុស្អុយចេញពីក្នុងសាច់ឲ្យអស់ទៅនៅពេលដែលយើងយកអំបិលដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកសម្អាតនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងយើងនឹងក្លាយទៅជាភាវៈបរិសុទ្ធដែលអាចនាំមកនូវសុភមង្គលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបាននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
បងក៏ខ្លាចលោកលោក